Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, do të jem bashkë me ju në 15 minutat në vazhdim bashkë me producentin Majer Elshani dhe si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Sankcione jo proporcionale, por situata duhet të shtensionohet, thot Tobi Vogel, bashkëpunëtor i Këshillit për Politikat e Demokratizimit në Bruksel. Ekspert për çështjet e integrimeve në Maqedoninë e Veriut thonë se zhvillimet e fundit në Këshillin Gjyqësor do të sjellin nota jo të favorshme për sa i përket hapjes së negociatave me BE-n. Nën erë të rënde me pagat e ulta, si a dalin pastruesit e qytetit, është një temë që do ta dëgjoni në këtë emision.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Tobi Vogel, bashkëpunëtor i Këshillit për Politikat e Demokratizimit në Bruksel, i cilëson si jo proporcionale sanksionet e Bashkimit Evropian kundër Kosovës, dhe thotë se është skeptik për efektin e tyre të dëshirueshëm. BE-ja ka ndërmarrë dhe ka paralajmëruar disa masa ndëshkuese për shkak të, siç është thënë, mos përfilis së kërkesave të saj nga qeveria e Kosovës për ulljen e tensioneve në veri të vendit. Unë, si analist, mund të them se sankcionet janë të pabalancuara, ma djetë pa drejta, thot postiera Zhvogë në intervistën dhe në Radios Evropa e Lirë. Juftojmë të dëgjojmë një pjesë të intervistës që realizoj Valona Tela.
So, Mr. Vogel, the EU is... Zoti Vogel, Bashkimi Evropian është duke përgatitur sankcione ndaj Kosovës për shkak të veprimeve të marra të qeverisë së Kosovës në veri të vendit. Disa prej tyre tashmë kanë hyrë në fuqi. Cili është komenti juaj?
Well, there's the question of the...
Fillimisht të shtrohet pyetja rreth domethënies më njëhershme të këtyre sankcioneve dhe pastaj vjen çështja e kontekstit politik. Mendoj se shumica e tyre, ashtu siç janë raportuar, nuk do të ndryshojnë disponimin e qeverisë së Kosovës dhe në mënyrë specifike të kryeministrit Albin Kurti. Ato janë kryesisht sankcione simbolike, si mospjesmarrja në takime të nivelit të lartë dhe gjëra të ngjashme. Ato që do të kishin vërtet peshë do të ishin sankcionet financiare, të cilat të raportohen si janë pjesë e tyre. Ato do të kishin efekte real në Kosovë. Ato patjetër duhet të merren seriozisht. Thën këtë, mendoj se është e rëndësishme të shikohet edhe konteksti më i gjerë politik. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara qartazi kanë arritur në përfundim se problemi në mos zbatimin e marrëveshjeve të Brukselit dhe orrit për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi është pothuajse të rësish në anën e Kosovës dhe në mënyrë specifike te kryeministri Kurti. Nuk është sekret që Kurti ka bërë armiq edhe në Washington edhe në Bruksel. Ai nuk është i pëlqyeshëm dhe shihet si i vështirë. Nëse kjo është e justifikueshme ose jo, mund të kemi një diskutim të gjatë, por mendoj se është fakt që është i dukshëm. Kur shikoni paraqitjet e diplomatëve të huaj me Kurtin dhe i krahasoni me paraqitjet e tyre me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, vareni se marrëdhënia me Vučićin është më e afërt, më e përzemërt, më personale sesa me Kurtin. Unë nuk po bëj ndonjë gjykim të veçantë për meritat e kësaj situate. Mendoj se është e rëndësishme të pranohet se kryeministri Kurti ka bërë disa gabime mjaft elementare në trajtimin e gjithë kësaj çështjeje në muajt e fundit, por për mendimin tim, sanksionet janë kritikisht jo proporcionale. Ka qenë Serbia ajo që ka shkelur para marrëveshjen e orrit, duke bërë që shumë të votojnë kundër pranimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Nuk ka pasur as sanksione, as kritika publike, kështu që e kam të vështirë të shoh si të justifikueshme, por gjithashtu jam skeptik se ato do ta kenë efektin e dëshirueshëm.
I'll get back to this. Let me do t'i kthejmë kësaj çështje pak më vonë, por a mendoni se vendet e tjera do të ndërmarrin po ashtu masa kundër Kosovës? Shtetet e Bashkuara kanë anuluar tashmë disa aktivitete, të tilla si stërvitjet ushtarake Defender Europe 23.
There are things that the EU can do on its own, the EU
institutions. Ka gjëra që Bashkimi Evropian, institucionet e Bashkimit Evropian mund t'i bëjnë vetë dhe nuk ka nevojë për pajtimin e vendeve anëtare. E kam të vështirë ta besoj se ka një shumicë në mesin e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian që mbështet pezullimin e financave për Kosovën, për shembull. Ky është një hap mjaft radikal. Shtetet individuale anëtare mund të zbatojnë sanksionet e tyre, të anulojnë takime e të tjera. Unë mendoj se kjo tashmë po ndodh, por këto janë kryesisht simbolike. Kur them simbolike, nuk dua të sugjeroj se ato nuk janë të rëndësishme. Prishtina duhet i marrë ato shumë seriozisht, si shprehje të pakënaqësisë në Evropë dhe në Amerikë, për mënyrën se si kryeministri Kurti e ka trajtuar këtë situatë. Unë si analist mund të them se sanksionet janë të pabalancuara, madje të padrejta, por jo si politikan. Kryeministri ka përgjegjësinë ndaj popullit të tij ta bëjë atë që është më e mira për Kosovën.
Do you think these sanctions especially? A mendoni se këto sanksione, sidomos ato financiare, mund të jenë efektive dhe ta bindin Kurtin që të veprojë? Ajo çfarë po kërkon komuniteti ndërkombëtar nga Kurti tani është ta tërheqë policinë nga ndërtesat komunale në veri.
Esakt, është shumë e qartë. Ka 10 ditë që Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës e thonë në mënyrë specifike se çfarë presin nga Kosova. Në vend se ti marr hapat e parë në atë drejtim, Kurti ka prezantuar planin e tij për shtensionimin e situatës. Nuk mendoj se kjo është e dobishme. Mendoj se do të ishte shumë e dobishme që të tërhiqej për shembull policia, por me garancitë se misioni paqëruetës i NATO-s KFOR-i do të dislokohej atje dhe do t'i ruan të ndërtesat qeveritare.
Evropaelir.org.
Procesi i skriningut për Maqedoninë e Veriut po zhvillohet në bazë të pritjeve dhe planit bënë të ditur nga Sekretariati për Çështje të Integrimeve, ndërsa pritet raporti Komisionit Evropian për sa i përket dy grupeve të para për të cilat ka përfunduar ky proces. Zërjeta Hajro Jajaga në njëfton me detajet e tjera nga Shkupi.
Ekspertët për çështjet e integrimeve në nënvizojnë se zhvillimet e fundit në këshillin gjysor do të sjellin nota jo të favorshme për vendin përsa i përket hapjes e negociatave të cilat pritet të ndodhë në fund të këtij viti. Ata si problematike krahas gjyqësorit apostrofojnë dhe reformat në gjyqësor. Do theksuar se Maqedonia e Veriut krahas procesit të skriningut mbetet e angazhuar në tejkalimin e dallimeve mes pushtetit dhe opozitës rreth ndryshimit të kushtetutës për përfshirjen e bullgarëve në preambul si kusht për fillimin e bisedimeve për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Nëse nuk bëhen ndryshimet kushtetuese deri në nëntor të këtij viti, procesi e eurointegrues për Maqedoninë e Veriut rrezikon sërish të bllokohet. Sekretarja shtetërore në Sekretariatin për Çështje Evropiane, Drita Abdiu Halili, e cila është dhe zëvendës krye negociatore për zhvillimin e bisedimeve për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian, për Radion Evropa e Lirë thekson se raporti i Komisionit Evropian për dy klasterët e parë do të jetë shumë i detajuar, që siç thekson do të ndihmojë në përpilimin e udhërafyësve për të vazhduar reformat.
Ne rishtet kemi bërë progres të konsiderushëm në zbatimin e reformave, këto fusha dhe vazhdimisht përpunojmë drejt arritjes së standardeve evropiane. Skriningu për këto dy fusha është kryer në dhjetor të vitit, nëntor dhe dhjetor të vitit 2022 dhe tani Komisioni Evropian po pregatit raportet të cila, në bazë të cilave pastaj ne do pregatitim udhërafyësit.
Thot Halili. Por ekspertët për çështjet e integrimeve evropiane theksojnë se në raportin e Komisionit Evropian do të apostrofohen më shumë plan nga të cilat lëngon gjyqësori dhe administrata për të qenë në shërbim të qytetarëve. Goce Kocevski nga Shoqata e Juristëve të Rinj në Maqedoninë e Veriut për Radion Evropa e Lirë thotë se përdallim nga vitet e fundit kur kishte një entuziazëm për përshpejtimin e reformave në gjyqësor dhe në administratën publike, këtë vit krijohet përshtypja se ka stagnuar ky proces. Për fat të keq, zhvillimet e caktuara këtë vit, veçanërisht zhvillimet në Këshillin Gjyqësor, mungesa e zgjidhjeve ligjore dhe përcaktimi të përgjegjësisë në rastet e iniciuara nga Prokuroria Speciale, na vendosën në një pozitë të keqe fillestare në raport me fillimin e negociatave. Thot Kocevski. Ai njëherë është thekson se stagnimi i procesit të reformave në gjyqësor dhe administrat buron nga zhvillimet politike dhe çështjet që kanë të bëjnë me domosdoshmërinë e ndryshimeve kushtetuese, si dhe afrimin e datës së mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare, ku partitë nuk mund të shmangin kalkulimet për të mos humbur votuesit. Ndërkohë, Simonida Kacarska nga Qendra për Politika Evropiane për Radio në Evropa e Lirë thotë se sfidë mbetet marrja e përgjegjësive që apostrofohen si detyrë për institucionet e vendit, pavarësisht se sa të vështira dhe të dhimbshme do të jenë reformat, pasi vetëm në këtë mënyrë vendi mund të shënojë përparim për sa i përket procesit të integrimeve. Edhe Kacarska vlerëson se zhvillimet në gjyqësor, përkatësisht Këshillin Gjyqësor, mund ta çojnë vendin disa hapa prapa për sa i përket përparimit të procesit eurointegrues.
Ndodhi
gjatë këtij viti në Këshillin Gjyqësor paraqisin rrezik serioz që ne të notohemi me nota më të këqija krahasuar me vitin paraprak. Gjithashtu duhet patur parasysh se bashkësisht nga notat që do të marrin gjatë periudhës së ardhshme, fokusi në të ardhmen do të vendoset në implementimin e ligjeve që kemi miratuar në përputhje me standardet evropiane, thot Kacarska. Maqedonia e Veriut, pas 17 viteve që mori statusin e vendit kandidat, më 19 korik të vitit e kaluar, filloi negociatat para aderuese me Bashkimin Evropian me mbajtje në konferencës së parë ndërqeveritare. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Me pagën që merë për të pastruar qytetin, Muhammed Ramadani nga shtimja e ka të vështirë të shkolloj e ushqej 5 fëmijët e ti. Duke qenë në kontakt me mbeturinat çdo ditë dhe në munges të mjeteve mbrojtse, Muhammed dhe kolegët e ti frikson se mund të bartin do një infekcion në shtëpi. Në vazhdim mund të dëgjoni një raport përgatitur nga Dorontina Baliu në lidhje me kushtet e rënda të punës e punëtorve të pastrimit në rajonin e Ferizajt.
Pa kaluar ora 7:30 në mëngjes, Muhammed Ramadani ka përfunduar punët në kopshtin e tij dhe nisi ushqej pulat. Më pas, ai niset në këmpër në vendin e tij të punës, rreth 1 kilometër larg shtëpisë, në qytetin e Shtimes. Atje e prat një kamion i madh për grumbullimin e mbeturinave dhe dy kolegë me të cilët do ta kaloj turnin e ditës. Por, vullnetin për të mbajtur qytetin e pastër, thot se janë ndrydh paga e vogël, me të cilën i duhet të mbaj familjen shtatantarshe.
5.000, po shohin, o bab ka ble qips, o bab ka ble sëk, ta shte mu quti me dofë mien tënë, pe i këshukve, s'po ta bon dërgjegja, se po lakmojnë.
Muhameti ka rreth 10 muaj që ka nisur punën në ndërmarrjen publike pastërtia, që bën grumbullimin e mbeturinave në tri qytete të Kosovës, Ferizaj, Shtime e Kaçanik. Derivon ai është paguar 300 euro në muaj. Duke kërkuar paga më të larta, punëtorët e pastrimit në rajonin e Ferizajt mbajtën për disa ditë grevë në fillim të muajit dhe arritën marrëveshje me punëdhënësit që nga qershori ata të paguhen edhe 75 euro më shumë.
Fajndimi 75 euro kur gjë nuk është absolut. Hiç, absolut nuk është ajo. Po ka njerë të që thujnë, mami, pak se heq. Së po ki që ka me bëntasht.
Ky 37 vjeçar thot se punëtorët e pastrimit nuk janë të furnizuar regullisht me uniforma e pajisje mbrojtse, ndaj infekcioneve që mund të vinë nga ekspozimin ndaj mbeturinave, dhe se nuk kanë kontrole mjekësore.
Shpesha kemi pozë, dhimbje kuke, trobulim, togë, kemi mujtë, jemi piklu në herë. Që s'kina mujtë të vina nolë, një gjysur kina poshu dhe kësa i nga këfjell pak. Se normal është aja. A i njërë të parfimit me nejtë shumë, i njërë të bedurinave.
Edhe kolegu i Muhametit Skender Sahiti, i cili e ka për detyrë të vozes kamionin e mbeturinave, ankohet për kushtet e punës. Me mbi 20 vjet punë në këtë kompani, 54 vjeçari, thot se vazhdimisht është ndjerë i harruar nga shteti, sidomos në fillim të shpërthimit të pandemisë COVID-19 në vitin 2020.
Nuk e kemi pas teknikën që e kemi sa, mekanikën. Kontenierat nuk i qajshin duke punëtori më himbe me dorë, me morën, me dorinat, më zërë pe i kontenierat, të shtëpia është të dejtit e antispecial, që aty është edhe pa pandemi o pandemi, krejtë shka janë stimulu për 10 ditë, ja u kanë dhonë më nxest punëtorëve, ka një jogurt dhe ka një burek.
Byrekët, Muhameti me kolegët i konsumojnë edhe tani për drekë, gjërsa bëhen gati të nisen për të shkarkuar kamionin në një nga depot më të mëdha të mbeturinave në Kosovë, në mirash të komunës së Obiliqit. Grumbullimi i mbeturinave në qytetet e Kosovës bëhet kryesisht nga ndërmarrjet publike, cilat mbahen nga pagesat e qytetarëve dhe fondet e ndihmat. Pagat për punëtorët që mbledhin mbeturinat sillen nga 300 deri në 400 euro. Në muajt e fundit grevë mbajtën edhe punëtorët e pastrimit në Prishtinë me kërkesë rritjen e pagave. Sipas raporteve mjedisore në menaxhimin e mbeturinave në Kosovë, sfida mbeten mos klasifikimi i tyre, depot ilegale dhe shkalla e vogël e riciklimit, ndërkohë që autoritetet zotohen vazhdimisht për përmirësimin e gjendjes, si në teren ashtu edhe për punëtor.
Ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë emision, ju falenderojmë për vëmendje dhe takojemi bashkë sërish në orën 16, deri atëherë miru dëgjofshim.